Assalomu alaykum azizlar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Anchadan beri sizga tinchlik bermayotgan, kallada pishirib yurgan, amalga oshib qolsa juda muvaffaqiyatli bo'lishiga ishonchingiz komil bo'lgan biznes g'oyangiz bor. Ammo uni boshlashingiz uchun sizda tajriba yoki eng asosiysi sarmoya yetishmaydi. Bu galgi hikoyamizda aynan mana shu sarmoya haqida gaplashamiz. Misol uchun shaxsiy jamg'armangiz. Sizning yostiq tagida yig'ilib qolgan jamg'armangiz yoki u bu joydan sizga tekkan meros bo'lishi mumkin. Albatta, o'z ishingizni boshlashingiz uchun eng yaxshi va qulay yo'l mana shu jamg'armalaringizni ishga solishdir. Biznesingizni bunday boshlashning ijobiy tarafi bu eng avvalo hech kimning oldida moddiy javobgar bo'lmasligingiz va eng muhimi barcha foyda va zararlar faqatgina sizga tegishli bo'lishidir. Shuningdek, o'z sarmoyangiz bilan biznes boshlashingizda kelajak uchun ham foyda katta. Aytaylik, ishingiz yurishib yangi g'oyalarni amalga oshirish uchun qo'shimcha sarmoyaga ehtiyoj tug'ildi. Ishni o'z cho'ntagingizdan pul tikib boshlaganingizni sarmoyadorlar oldida sizning biznesingizga bo'lgan jonkuyarligingiz isboti bo'la oladi va sarmoyadorlarning ishonchini osongina qozonishingizga sabab bo'ladi. Afsuski, ba'zan xayoldagi biznes loyihalarni amalga oshirish uchun mavjud jamg'armaning o'zi yetarli bo'lmaydi. Masalan, oila va yaqinlar. Biznesni boshlayotganingizda oila va yaqin do'stlaringizning ma'naviy yordami sizga juda asqotadi. Lekin ulardan kelishi mumkin bo'lgan moddiy yordamga ham ko'z yummaslik kerak. Oila va yaqinlardan olingan qarz odatda qulay shartlarda bo'ladi va ularni to'lashda qiyinchiliklar kamroq bo'ladi. Ammo yaqinlar bilan oldi-berdi kelayotganda ehtiyot bo'lish kerakligini ham eslatib o'tamiz. Keyinchalik oraga sovuqchilik tushmasligi uchun qarzning hamma shartlarini oq-qoraga tushirib, kimdan nima kutilayotganini bilgan holda harakat qilinsa, foydadan xoli bo'lmaydi. Masalan, sarmoyadorlar yoki sponsorlar. Yaqinlaringizning qo'llab-quvvatlashi yetarli bo'lmasa, keyingi usul sarmoyadorlarga murojaat qilishdir. Sarmoyadorlar yoki g'arbchasiga aytadigan bo'lsak, farishtalar odatda sizning g'oyangizga pulini tikib biznesingizni ma'lum bir ulushini sotib oladi. Sarmoyador sizning tanishingiz, eski boshlig'ingiz yoki boshqa tanishlaringiz orqali topgan odam bo'lishi mumkin. Odatda sarmoyadorlar ikki xil bo'ladi. Ba'zilari puldan tashqari o'z bilimi, tajribasi va tanish bilishlari bilan ham hissasini qo'shsa, ba'zilari esa unchalik sizning ishingizga aralashmaydi. Bu usulda biznesingizni moliyalashtirishingizning shartlari vaziyatdan kelib chiqqan holda turlicha bo'lishi mumkin. Azizlar, bordiusida ham kichik biznesga oid ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkashradio.com saytimizdagi bog'lanish bo'limidan foydalanib bizga xabar yo'llang. Kichik biznesingizni Xudoim barakalasin. Xayr, omon bo'ling.